Ilmning fazli. Alloh taolo Zumar surasining 9-oyatida shunday deydi: Ayting, biladigan zotlar bilan bilmaydigan zotlar barobar bo'ladimi? Mujodala surasining 11-oyatida esa Alloh taolo sizlardan iymon keltirgan va ilm ato etgan zotlarni baland daraja martabalarga ko'tarar. Toha surasining 114-oyatida esa Robbim, ilmimni ziyoda qil deb ayting, deydi. Muaviya roziyallohu anhu rivoyat qilgan muttafaqun alay hadisda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam dedilar: Alloh taolo kimga yaxshilikni xohlasa, uni dinda faqih olim qilib qo'yadi. Imom Abu Davud va Termiziy Abu Dardo radhiyallohu anhudan rivoyat qilgan hadisda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam shunday dedilar: Kim ilm talab qilib yo'l yursa, Alloh taolo unga jannatga boradigan yo'lni yengil qilib qo'yadi. Farishtalar talibi ilmni qilayotgan amalidan rozi bo'lib qanoatlarini qo'yib turishadi. Olim kishiga hamma narsa, hattoki suvdagi baliqlar ham istig'for aytib turadi. Olim kishining obid, ya'ni ilmi yo'q, lekin doimiy ibodatdagi odamdan fazli oyning boshqa yulduzlardan ortiqligiga o'xshaydi. Albatta, olimlar payg'ambarlarning merosxo'ridir. Payg'ambarlar dinor, dirhamlarni meros qilib tashlab ketmagan, balki ilmni qoldirganlar. Kimiki uni olgan bo'lsa, nasibasini to'liq qilib olibdi. Imom Muslim Abu Hurayra roziyallohu anhudan rivoyat qilgan hadisda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam dedilar: Agar inson bolasi o'lsa, uning 3 amalidan boshqa hamma amali to'xtaydi. Ular sadaqai joriya, foydalanib turilgan ilm va unga duo qiladigan solih farzand. Islom dini ilm ma'rifat, taraqqiyot va insonlarni ilm bilan zulmatdan nurga olib chiquvchi dindir. Chunki bu din cheksiz ilmli bo'lgan Alloh taolo tomonidan vahiy qilingandir. Shunga ko'ra dinimizda shar'iy ilmning manzilati juda ulug'dir. Alloh taolo bandalarini shar'iy ilmlarni o'rganishga buyurganidek, dunyoviy ilmlarni ham ta'lim olishga targ'ib qildi va shar'iy ilm egasini boshqalardan afzalroq qildi. Ilm talab qilish ibodatlarning eng afzallaridan bo'lib, jannatga kirish sabablarining eng kattalaridan hisoblanadi. Chunki inson ilm bilan Allohni, uning buyruqlarini, qaytargan narsalarini va dinning asoslarini o'rganib boradi. Shuning uchun ham ulamolar payg'ambarning merosxo'rlaridir. Payg'ambarlar insonlarga shar'iy ilmni meros qilib tashlab ketdilar. Kim ilm talab qilib, ilmiga amal qilsa, u albatta ularga merosxo'r bo'ladi.